มากล้วยได้กลายเป็นสินค้าหลักในทางเศรษฐกิจของลาวถึงแม้นมีรายงานว่าเป็นบอนที่ใช้สารเคมีที่เป็นพิษหลายอยู่ก็ตามปัจจุบันมากล้วยได้กลายเป็นสินค้าส่งออกรายใหญ่ที่สุดของลาวไปประเทศจีนที่มีสภาพอากาศที่เย็นเกินไปที่จะปลูกกล้วยได้และนําเข้ามากล้วยหลายแสนตนจากลาวในแต่ละปีและมันยังเป็นบอนสนองเวียงงานให้แรงงานที่บ่มีสีมือของลาวอิงตามการโน้ล้มกับเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งในกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ซึ่งท่านกาวา
คุณประโยชน์ทั้งชาวเกษตรกรกับแม่นได้ขายกล้วยให้เขาแล้วเขาเอาเบิดแต่ว่ามันบ่ดีต่อสุขภาพแล้วก็เพิ่นก็โจ้แล้วบ่ให้เขาสัมปทานต่อมีท้องมีแล้วแล้วรุดพรเพราะว่ามันใส่เคมีหลายโพดเพิ่นอัตราปลูกละเมิดอายุกล้วยแล้วก็เจ้าบ่ให้เฮ็ดต่อประกาศก็นึงมาท้องเวเฮ็ดงานทําให้ประชาชนนั่นแหละในเขตอาวนเขตสัมปทานหั่นสัมปทานที่นั่นแหละเนาะ20ปีบ่25ปีบ่ค่าเข้าออก
ท่านกล่าวอีกว่าการปลูกกล้วยได้นํารายรับหลายกว่า227ล้านดอลลาร์เข้าประเทศในปี2020และในปีนั้นมันก็กว่าเมา 80% ของการส่งออกเกษตรกรรมทั้งหมดของลาวแต่ว่าในตัวจริงแล้วการปลูกกล้วยเพื่อส่งออกไปจีนนี่แม้นสามารถเฮ็ดได้แต่นักลงทุนจีนเท่านั้นส่วนกล้วยที่ปลูกโดยนักลงทุนลาวนั้นพวกพ่อค้าจีนมักจะบ่รับซื้อหรือถ้าซื้อก็แม่นถูกกดดันในด้านราคาดังการสังเกตของเจ้าของสวนกล้วยท่านหนึ่งในแขวงอุดมไสที่ฮู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ดีว่า
ว่าเขาบ่เฮ็ดเขาลงทุนเองลงทุนเองเนาะจ้างคนงานเองมันขายเองนะแม่นได้แต่ว่าเฮาจะไปลงทุนแล้วเฮ็ดขายให้มันโอ้ยังยากแหละ
ท่านกล่าวต่อไปว่า
ลงทุนเองผู้ขายเขานี่มันยากๆตัวนี้กับทีมนี่นะเพื่อจะเฮ็ดออกมาเนาะจะผลิตออกมาได้ผลดีก็ทุนเนาะเป็นร้อยเนาะเรื่องของเจ้าบ่ได้ประสิทธิภาพก็มีทางของมันน่ะนะเพื่อจะกดราคาจะบ่สมมุติว่าน่าจะบ่ซื้อเลยสมมุติว่านะ
ส่วนกล้วยของจีนเริ่มแพร่ขยายอยู่ในลาวในท้ายซุ้มปี2000แต่ว่ามันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประชาชนในแขวงต่างๆที่มีสวนหรือนิคมปลูกกล้วยของจีนมักจะมีรายงานว่าพวกเขาเจ้าบ่สามารถใส่หนองหรือห้วยน้ําธรรมชาติในเขตบ้านเขาเจ้าเพื่อดื่มหรืออาบได้พร้อมกันนั้นป่าในแม่น้ําต่างๆก็หลุดหลงจากเมื่อก่อนอิงตามการสังเกตของสาวสวนผู้หนึ่งในแขวงอุดมไสที่เว้าว่าม
ันก็ได้เห็นแล้วว่ามีหลายนี่มีก็สิมีได้แน่นอน
เมื่อถามถึงความเสี่ยงในการเป็นพยาธิของประชาชนท้องถิ่นที่เกิดมาจากสารพิษที่เจือปนอยู่ในแม่น้ําลําธารต่างๆนั้นท่านบอกว่าอาจจะมีแต่ว่ามันบ่มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเป็นทางการมีบทรายงานของการศึกษาค้นคว้าบ้านหนึ่งโดยนักเสี่ยวสารในสถาบันคุ้มครองน้ำสากลหรือ International Water Management Institute ในปี2021พบว่าการเฮ็ดสวนและนิคมปลูกกล้วยแม้นใช้ยาฆ่าสัตว์พืชและสารเคมีหลายกว่าสวนปลูกสาลีอย่างพาราการเฮ็ดไฮและอื่นๆและใช้เกินระดับที่กำหนดโดยองค์การอนามัยโลกพวกเพิ่นยังพบอีกว่ายาปราบศัตรูพืชและสารที่ละลายจากยาดังกล่าวแม้นมีภัยอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยส่วนทางรัฐบาลลาวแม้นรับรู้ถึงปัญหานี้มาได้ระยะนึงแล้วและนับแต่ปี2017เป็นต้นมาก็ได้ประกาศให้หยุดการอนุมัติการสัมปทานเพื่อเฮ็ดสวนกล้วยขนาดใหญ่ดังเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ที่กล่าวมาข้างเทิงนั้นแถลงว่าแต่ว่าบ่ดีต่อสุขภาพแต่เพิ่นก็อยากโจ๊ะและมีท่อมีแล้วหั่นแหละอยากหลุดพ้นเพราะว่ามันใส่เคมีหลายโพดเกินนาตาบ่อนใดหมดอายุกล้วยแล้วเพิ่นก็ให้เสาบ่ให้ต่อสัญญาหนาบ่ให้ขยายเนื้อที่อีกแต่อย่างใดก็ตามคําสั่งดังกล่าวก็บ่ได้ถูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและปรากฏว่ายังมีการขยายสวนกล้วยของจีนออกไปอยู่ส่วนคนลาวนั่นแม้นบ่สามารถเฮ็ดได้ย้อนปัญหาการตลาดดังที่สาวสวนในแขวงอุดมไซบอกว่า
เห็นเข้าไปมีเมืองธุรคมมีหินเฮือบปู่หลายตอนนี้นะเพราะว่าจีนเฮ็ดเองแต่ว่าของลาวมันว่าเรื่องการตลาดลาวผู้เองนี่จะเขาสิซื้อบ่ซื้อสมมุติว่าอันเป็นกระซีนต้องเขามาลงทุน
สรุปแล้วการปลูกกล้วยเพื่อการส่งออกของนักลงทุนจีนยังขยายตัวออกไปถึงแม้นมีการค้นพบว่าส่วนกล้วยเหล่านั้นได้ใช้ยาปราบศัตรูพืชและปุ๋ยที่มีสารเคมีที่เป็นพิษหลายเกินไปและส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมก็ตามใส่เจริญสุข VOA